თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმაზე, თუ რა მოხდება, თუ არ გადაიხდით საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის გამოწერილ ჯარიმას. მოგითხრობთ ჰალინა რეინის ფილმზე Baby Girl. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას რა მოხდება, თუ ჯარიმას არ გადაიხდი. აქციაზე ყოფნისას დაჯარიმებულებს შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც თანხის გადახდას პრინციპულად არ აპირებენ. რა ხდება მაშინ, თუ კი მოქალაქე უარს ამბობს დაემორჩილოს დაკისრებულ სანქციას? ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი პოლიციამ 500 ლარით დააჯარიმა. მას გზის გადაკეტვას 27 დეკემბერს ედავებოდნენ. ამიტომ 10 თებერვალს ჯერ კიდევ ძველი კანონით გაასამართლეს. ახლა ჯარიმა 10 ჯერ მეტია. მაგალითად, 26 იანვარს გზის გადაკეტვისთვის აქტივისტი ნენსი ვოლანდი 5000 ლარით დაჯარიმდა. ნენსიმ სასამართლოზე განაცხადა, რომ რუსთაველის გამზირზე მარშს მიხვა. ხალხის ნაკადის გამოჩენისას ტროტუარზე შეკრებილები სავალ ნაწილზე გადავიდნენ და გზა ბუნებრივად გადაიკეტა. ვაჟა გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ იმ დროს, როდესაც გზის გადაკეტვას ედავებიან, მაკდონალდსში იჯდა. აქციაზე როცა მივიდა, ხალხი უკვე რუსთაველის გამზირზე იდგა. სასამართლოსთვის ეს არგუმენტები საკმარისი არ აღმოჩნდა. მსგავსი საქმეების განხილვისას მოსამართლეები ადგენენ, რომ თუ ტროტუარები მეტნაკლებად თავისუფალია და აქციის მონაწილე გზის სავალ ნაწილზე დგას, ის უნდა დაჯარიმდეს. მნიშვნელობა არ აქვს, უშუალოდ მოქალაქემ გადაკეტა გზა თუ გადაკეტილზე მივიდა. უკვე 2 თვეზე მეტია რუსთაველის გამზირი ყოველდღე იკეტება. ირგვლივ დაყენებული ათობით კამერით აქციის მონაწილეების ვინაობას ადგენენ და ან სასამართლოში იბარებენ, ან პირდაპირ სახლში უგზავნიან ჯარიმებს. ნენსი ვოლანდი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციოში გაასაჩივრებს. ვაჟა გაფრინდაშვილიც ამბობს, რომ ამ საქმეს სტრასბურგამდე მიხვება. გზის გადაკეტვას ედავებიან პოლიტიკოს გიგი უგულავასაც. ის ჯარიმის გადახდას არ აპირებს. ტევე პირველის ეთერში თქვა, ხელს არ შეუწყობ ბიძინა ივანიშოს, რომელიც ფინანსურ ტერორს უწყობს მოსახლეობასო. ხელისუფლებაში რომ მოვიდა, თითო სოფელს 5 მილიონს პირდებოდა და ახლა 5000-იან ჯარიმებს უწერს საკუთარ მოსახლეობას. შეცვალეს კანონი. სასამართლო ისედაც ნომინალური იყო და ახლა საერთოდ ბოდიში და პივის ჩეკივით გაძლევს ჯარიმას და მერე თუ გინდა გაასაჩივრე. მარტო რუსთაველი რომ ავიღოთ, 15 იანვრიდან 1 თებერვლამდე 600 კაცამდეა იდენტიფიცირებული და მათზე აპირებენ 5000 ლარი გამოწერონ, რაც დაახლოებით არის 3 მილიონი ლარი. სხვებს არ ვავალდებულებ, მაგრამ მე არ ვაპირებ არანაირი უკანონო, უსინდისო ჯარიმის გადახდას. არ ვაპირებ და წერტილი, თქვა პოლიტიკოსმა. ჯარიმებს არც ზუგდიდელი აქტივისტი მარიამ სიჭინავა იხდის. მას სხვადასხვა დარღვევების გამო იანვარში 14000 ლარი ჰქონდა გადასახდელი. ციტატა: სანამ ხელახალი არჩევნები არ დაინიშნება და ყველა პოლიტპატიმარი არ გათავისუფლდება, ამ კანონს ვუცხადებ დაუმორჩილებლობას და ყოველდღე ბალაკლავით ვარ, თუმცა პოლიცია დღეგამოშვებით მაჯარიმებს, ამბობს ის. რა ხდება მაშინ, თუ მოქალაქე ჯარიმის გადახდაზე უარს ამბობს? კანონის დეტალები რადიო თავისუფლებას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საიას იურისტმა შორენა ლოლაძემ განუმარტა. თუ მოქალაქეს აჯარიმებს სასამართლო, მან ჯარიმა დადგენილების ჩაბარებიდან 7 დღეში უნდა გადაიხადოს. გასაჩივრება შეუძლია სააპელაციო სასამართლოში, მაგრამ საჩივარი გადახდის ვადას არ აჩერებს. თუ პირდაპირ პოლიციამ დააჯარიმა, ასე ხდება 6 თებერვლის შემდეგ მიღებული ცვლილებებით, მოქალაქეს გასაჩივრება შეუძლია ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ხოლო შემდეგ სასამართლოში. ამ შემთხვევაში ადამიანს შეუძლია ჯარიმა მხოლოდ მაშინ გადაიხადოს, როდესაც სასამართლოში საქმის განხილვა დასრულდება. თუ დაჯარიმებული არ გაასაჩივრებს დაგისრებულ ჯარიმას, მაშინ მისი გადახდა 30 დღის განმავლობაში მოუწევს. თუ სააპელაციო სასამართლომ დაჯარიმებული გაამართლა, თანხა დაუბრუნდება. თუ არ გაამართლა, უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრების უფლება მას უკვე აღარ აქვს. დაჯარიმებულს შეუძლია მიმართოს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სტრასბურგის სასამართლოში საქმის განხილვას წლები სჭირდება. თან გასაჩივრება თანხის გადახდის ვალდებულებას არ შეაჩერებს. კიდევ ერთი შემთხვევა, როდესაც ხალხს შესაძლებლობა ექნება უკვე გადახდილი ჯარიმები უკან დაიბრუნოს, არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. პარლამენტმა უნდა მიიღოს დადგენილება, რომ დაჯარიმებულები ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური დევნის მსხვერპლნი გახდნენ. თუ დაჯარიმებული ჯარიმას არ იხდის, აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შეუძლია მას ქონება დაუყადაღოს. ყველაზე მარტივი არის საბანკო ანგარიშის დაყადაღება და თანხის ჩამოჭრა. ჯარიმის თანხას სახელმწიფო შეიძლება მისცდეს დაჯარიმებულის უძრავი ქონების აუქციონზე გაყიდვითაც. ამოღებული თანხიდან ჯარიმის ეკვივალენტ თანხას სახელმწიფო დაიტოვებს, დანარჩენი კი მესაკუთრეს დაუბრუნდება. მაგალითად, თუ ადამიანს 5000 ლარიანი ჯარიმის გამო გაუყიდეს მანქანა, რომელიც 6000 ლარი ღირს, 5000 ლარი სახელმწიფოს დარჩება, 1000 მესაკუთრეს. არსებობს იმის ალბათობაც, რომ დაყადაღდეს ბინაც ან ბინაში არსებული მოძრავი ნივთები. აღსრულების რომელი ღონისძიებაა უფრო ეფექტიანი, აღმასრულებელი თავად წყვეტს საქმის გარემოებების, ჯარიმის ოდენობისა და დაჯარიმებულის ქონებრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით. თუ დაჯარიმებულს არც ანგარიში აქვს, არც რამე უძრავი ქონება, აღმასრულებელი შეიძლება მივიდეს იმ სახლში, რომელშიც ის არის ჩაწერილი, და ჯარიმის ღირებულების ნივთები დააყადაღოს, მაგალითად ტელევიზორი, მაცივარი, ავეჯი. თუ ამ სახლში სხვაც ცხოვრობს და ამბობს, რომ ეს ნივთები მისია, სასამართლოს უნდა მიმართოს და დაამტკიცოს, რომ ნივთი ნამდვილად მას ეკუთვნის და არა დაჯარიმებულს. საიას ცნობით, ბოლო ერთ წელიწადში დემონსტრანტებისთვის დაკისრებული ჯარიმების რაოდენობა 900,000-ს აჭარბებს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მონაცემებით, 7 თებერვლისთვის ადმინისტრაციული სამართლის საქმის წარმოება 1600 ადამიანზე მეტს შეეხო. ამ დროისთვის დემონსტრანტებისთვის დაკისრებული ჯარიმების რაოდენობა 600,000-ს აჭარბებს. მე დაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია „რა მოხდება თუ ჯარიმას არ გადაიხდი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. დაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „თვით დასჯა როგორც ნეტარება“. წლების შემდეგ, როცა 2025 წლის ზამთარი ისტორიის კუთვნილება გახდება და დღევანდელი ახალგაზრდები საპროტესტო მარშებს გაიხსენებენ, ძალიან საინტერესო იქნება იმის შემოწმება, თუ რას უჩვენებდნენ იმ დღეებში თბილისის კინოთეატრები, რომლებიც არ გაფიცულან. რეპერტუარში ჰალინა რეინის ფილმის აღმოჩენას, დარწმუნებული ვარ, გაოცება ან და უბრალოდ გემრიელი ჩაცინება მოხვება. Baby Girl, ფილმი, რომელიც იცავს ქალის უფლებას ორგაზმზე. ასე ახასიათებს ერთი რეკლამა ნიდერლანდელი კინორეჟისორის ახალ დამუშევარს, რომლის პრემიერა გასული წლის სექტემბერში ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე მოეწყო. სიცილი ნორმალური რეაქციაა ამა თუ იმ სახის შეუთავსებლობაზე. თუმცა რატომღაც მგონია, რომ ისტორიული ფონი, რომელიც ერთი შეხედვით აქ სრულ წინააღმდეგობაშია ნიუ-იორკის წარმატებული კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის ვნებებთან, ნიკოლ კიდმანის შესრულებით, არანაირად არაა აცდენილი ჰალინა რეინის ფილმთან. მეტიც, თუ კი გამონახავთ დროს ფილმისთვის ან და უბრალოდ კინოს ყურების ხალისი გეკნებათ, დარწმუნდებით, რომ Baby Girl სწორედაც რომ ამ შეუთანხმებლობას დასცინის. ოღონდ სასურველია ისიც ვიცოდეთ წინასწარ, რომ ჰალინა რეინი არანაირად არ ცდილობს მოიგოს პუბლიკის გული. Baby Girl ფაქტობრივად არც ერთი კატეგორიის მაყურებელში არ ეძებს თანამოაზრეს. უფრო პირიქით, ჩვენს ფანტაზიებზეც, მანიპულაციებსა და თვითკონტროლზეც ქილიკობს. ხანდახან ცოტა იბნევა თავისავე ცინიზმში, ბოლოსკენ საერთოდ უკანიხებს, მაგრამ პირადად ჩემში ავტორის ეს გაბრაზებული და დამცინავი ტონი მხოლოდ და მხოლოდ ცნობის მოყვარეობას აძლიერებს. სხვათა შორის შეთანხმება რეინის ფილმის ერთ-ერთი თემაცაა. კიდმანის გმირი რომი, დაქორწინებული მოსიყვარულე კაცზე, თეატრის რეჟისორზე, ანტონიო ბანდერასის შესრულებით, დედა ორი თინეიჯერი გოგონასი, რომლებსაც აღმერთებს, ხვდება, რომ მის სრულიად კეთილმოწყობილ ცხოვრებას მხოლოდ ერთი ნაკლი აქვს. სექსუალური იმედგაცრუება და დაუკმაყოფილებლობა. ახალგაზრდა და სიმპათიური სტაჟიორის, ნარცისი სამუელის ძლიერი ტემპერამენტი სრულიად ანგრევს კომფორტს 50 წლის ქალისა, რომელიც მიჩვეულია ყველაფრის მართვას, როგორც თავის სოციალურ, ისე პირად ცხოვრებაში. სამუელი ხვდება, რომ რომის სინამდვილეში უყვარს არა განკარგულება, არამედ მორჩილება, არა ბრძანებების გაცემა, არამედ შესრულება. შეთანხმება სადომაზოხისტურ თამაშებზე წარმატებით სრულდება. თუმცა დაკვირვებული მაყურებელი პირველივე ეროტიკულ სცენებში შეამჩნევს, რომ სამუელი მართალია ადვილად წვრთნის ძაღლებს, სამაგიეროდ სრულიად ყალბია, როგორც მოსწავლე. ყალბი და ამიტომ სასაცილო. აი უკვე ამ დროს ხვდები, რომ Baby Girl არავითარი ეროტიკული ტრილერი არაა, როგორც ამას გვიმტკიცებს ფილმის რეკლამა. ესა აბსოლუტური სატირა ძალაუფლებაზე. მით უმეტეს, რომ ეროტიკა აქ წარმოდგენილია ყოველგვარი უაიერიზმის გარეშე. ფილმის ავტორი ემოციურ დისტანციას მაყურებელთან მუდმივად ინარჩუნებს, რათა არ წამოვეგოთ გაიგივების ცდუნებას. მიუხედავად ყველაფრისა, მათ შორის რომის ორგაზმებისა, უხეში ნატურალისტური გაშიშვლებისა, ყველაზე დაძაბულ სცენებშიც კი კამერა გულგრილია იმის მიმართ, რაც ხდება. ცივი შუქი და ოფისების შემინული სივრცეები ქმნის სურათებს, რომლებიც მნიშვნელოვნად განასხვავებს ჰალინა რეინის ნამუშევარს კლასიკური ეროტიკული ფილმებისგან. სხვათა შორის სტენლი კუბრიკის ფართოდ გახელილი თვალებისგანაც, რომელსაც ხშირად ადარებენ. სკოპოფილია, დომინაცია, რომელიც კლასიკური ეროტიკული ტრილერების ბუნებას განსაზღვრავდა, აქ პაროდირებულია და გადმობრუნებული. სექსუალური დამორჩილება იმ ფილმებში არ არსებობდა ძალადობის, დამცირების, დეჰუმანიზაციის გარეშე. ქალი წარმოდგენილი იყო როგორც ცდუნება, რომელმაც მამაკაც შეიძლება სოციალური ადგილი დაუკარგოს. სექსუალური სიამოვნება გადაქცეული იყო ხიფათად, ხოლო ქალი საშიშროებად, რომელიც ემუქრება მამაკაცურ ძალაუფლებას. Baby Girl როლებს ცვლის. ყველა ეროტიკული სცენა ისეა გადაღებული, რომ ავტორი და მთავარი როლის შემსრულებელი კიდმანის გმირი ხდება. ფატალური ქალის კლასიკურ სტერეოტიპს ცვლის სექსუალური ახალგაზრდა კაცი, რომელიც გვარიანად უნგრევს ძალაუფლების მოყვარულ ქალს ცხოვრებას. ხიფათის პრივილეგია კი ქალს რჩება, რაც უფრო მეტად ეარშიყება რომი ხიფათს, ყველაფრის დაკარგვის საშიშროებას, მით უფრო მეტ სიამოვნებას იღებს. თანაც მშვენივრად ხვდება, რომ სიამოვნება, რომელსაც ის განიცდის, რძისმაც კი ბედნიერება ხდება, დიდხანს არ შეიძლება გაგრძელდეს. დღეს უკვე ყველაფერს ფასი ადებს, ორგაზმსაც კი. მიუხედავად ამისა, მე მაინც მგონია, რომ Baby Girl არ არის ფემინისტური ფილმი. მეტიც, გარკვეული თვალსაზრისით ავტორი ემიჯნება კიდეც MeToo-ს მოძრაობას და ცდილობს გვიამბოს ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობის სირთულეზე ვოუკიზმის ეპოქაში. მიუხედავად მოლოდინისა, ალბათ პირველ რიგში ამიტომ არ შეიმჩნია ამერიკის კინოაკადემიამ ოსკარებზე არც ფილმი და არც ნიკოლ კიდმანის თამაში. ჰალინა რეინს უფრო მეტად აინტერესებს ადამიანის ბუნების პარადოქსულობა და დრო, როცა მდიდარი წარმატებული ქალის გრძნობებიც კი ტაბუ დადებული რჩება. ძალაუფლება, ვნება და ემანსიპაცია მუდმივად თამაშობს და ენაცვლება ერთმანეთს კიდმანის პერსონაჟის ქცევაში, მის მზერასა და მოძრაობებში. ხოლო სურვილი იყო დამცირებული, გაგებულია უფრო როგორც ჩვევა ცხოვრობდე სამყაროში, სადაც დამცირება და ძალადობა ნორმაა. Baby Girl არაა ფემინისტური ფილმი, რადგან ქალი აქ მოცულია აბსოლუტურად მამაკაცური ფანტაზიით. იყოს სწორედ მამაკაცის მონა მორჩილი. ასე რომ, მიუხედავად ფემინისტური ნიღბისა, იშვიათად რადიკალურად დასმული პრობლემისა ქალის უფლებაზე განიცადოს ორგაზმი, საბოლოოდ ისტორია კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს პატრიარქალურ ნორმებს, რომლებსაც თავად უპირისპირდება. ნელ-ნელა ცხადი ხდება, რომ რომის თავად ტანჯავს დანაშაულის გრძნობა და დანაშაულად მიიჩნევს იმას, რასაც აკეთებს. ეს აღსარებითი მომენტები თითქმის რელიგიური კონტექსტით გადაიზრდება პურიტანულ ფინალში, რომელიც საშობაოს ღაბრად გადააქცევს ფილმს. თურმე სექსი სულ არაა ბედნიერების განსაზღვრელი. მთავარია მოსიყვარულე ოჯახი, გაგება და თანასწორობა. ოღონდ არ მიმაჩნია, რომ მონოგამიური გზავნილი ფილმის ნაკლია. ეს ალბათ უფრო ავტორის გულის ტკივილია. აღიარებაა, რომ ჩიხში მოექცა. ამიტომაც მიმართა ალბათ პრობლემის სრულიად აბსურდულ გადაწყვეტას ანტი-ჰეპი-ენდით, რომელიც თავის მხრივ პირადად მე ასევე მწარე ირონიად აღვიქვი. სევდიან გზავნილად. სამყარომ ბუნდოვანების, გასაიდუმლოებულის გაგების სურვილი დაკარგა, მას შემდეგ რაც ზედმეტად კონსტრუირებული გახდა. Baby Girl არის ერთი მსახიობის ფილმი. სწორედ ნიკოლ კიდმანის თამაშის მანერა ქმნის იმ თვით ირონიას, რომლის გარეშე ყველაფერი ერთ ჩვეულებრივ, ვულგარულ სპეკულაციას დაემსგავსებოდა ქალის ხედვის პრეტენზიებით. კიდმანმა გაბედა და თავისი რესტავრირებული სახეც კი თამაშის აქსესუარად აქცია. დათანხმდა ახლო და ძალიან ახლო ხედებზე. გააშიშვლა სახე და კიდევ უფრო მეტად გაუსვა ხაზი თავის ხელოვნურ ახალგაზრდობას. ძალიან მნიშვნელოვანია მისი დიალოგი ქალიშვილთან. Baby Girl არის ნიკოლ კიდმანის პასუხი იმათ, ვინც წლების მანძილზე ქილიკობდა და ვქილიკობდით მის კოსმეტიკურ ოპერაციებსა და ბოტოქსებზე. აქ ეს ვნება ახსნილია როგორც სოციალური გადარჩენის მცდელობა ჰოლივუდის მაჩო პატრიარქალურ სისტემაში. მით უფრო მნიშვნელოვანია ამ მხრივ ანტონიო ბანდერასი ინტელექტუალი ლიბერალის როლში. ქმარი, რომელსაც არ შეუძლია დამორჩილება და მით უმეტეს ძალადობა, მაგრამ არც ცოლის სექსუალური დაკმაყოფილება შეუძლია. ბანდერასის თვით ირონია თავისი მაჩო პერსონაჟების მიმართ ასევეა ამ ფილმის ჟანრის გასაღები. ეს ირონიული ინტონაცია გადაარჩენს ფილმს. მეტიც, წლის მნიშვნელოვან კინემატოგრაფიულ მოვლენად აქცევს, განსაკუთრებით იმ მოლოდინის ფონზე, რომელიც ჰქონდა ამერიკას საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. და არსებითად არამარტო ამერიკას. ირონია შესაძლებელია მთავარი იარაღია იმისთვის, რომ თავი დავიცვათ. იმისთვის, რომ არ ჩაგვითრიოს ვულგარული ძალაუფლების პოპულისტურმა დისკურსმა, რომელსაც ძლიერნი ამა ქვეყნისა თავს გვახვევენ. რატომღაც მგონია, რომ ახალგაზრდები უკეთფლობენ ამ იარაღს. საინტერესოა, შეინარჩუნებენ თუ არა მას წლების შემდეგ, როცა ჩვენი გადარეული ეპოქის შეფასება მოუხდებათ. მეც აგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია თვით დასჯა როგორც ნეტარება. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.